Я запрошую відразу всіх наших слухачевих слухачок в атмосферу книжкового арсеналу. В нас літературна тема і дуже цікава гостя. Анна Шевченко, письменниця в нашій студії. Дякую, пані Анно, що прийшли сьогодні до нас. Для нас це ексклюзивна подія і дуже дякую, що ви погодилися на це інтерв'ю. Ваш свіжий роман «Гра», перекладений і виданий видавництвом «Нородрук». Завтра можна, власне, підписати цю і іншу вашу книгу під час автограф-сесії в книжковому арсеналі. 15.00-15.45 стенд видавництва «Нора Друка», книжковий арсенал «Лавська 12» відбувається в мистецькому арсеналі. І якщо повернутися саме до цього роману, там багато речей побудовано на мікроісторіях, які відбулися в минулому. Вони особисті мікроісторії. Потім це історії середні мідіом, можна сказати, які відбувалися в різних місцях, містах і країнах. Наскільки вам видається, вся наша історія складається і починається, можливо, з маленьких історій, котрі трапилися з нами, зокрема, в дитинстві?
Ви знаєте, мене дуже часто питають, що це за роман? Чи це трилер? Чи це роман історичний? Чи це, може, роман про сім'ї і про дітей, і про те, як ми змінюємося під час життя? Тобто, може, він глибше, ніж чисто трилерний роман? І я вважаю, що історія... Велика історія, тобто великі події, завжди цікавіше, коли вони проходять через персональне життя, коли вони проходять через якісь події, які відбуваються в твоєму житті і мають вплив на те, що ти робитимеш через 10 років, через 15, через 20. Наприклад, у моїй книжці це була фотографія 45-го року, яка вплинула на життя підлітків 25 років тому, яка впливає зараз на їх життя, коли вони вже дорослі люди.
Ми от просто буквально годину тому згадували депортацію кримського татарського народу і, власне, говорили про взаємини, скажімо, узбекського населення і депортованих кримських татар. І, в принципі, історик Мартин Кислий якраз говорив про те, що дуже багато різних відносин, ставлень, мікроісторій вплинули на ті самі взаємини, котрі відбувалися в спецпоселеннях, дуже багато історій замовчувалося, тому що люди боялися про це говорити. Дуже багато історій залишилося в архівах радянського КДБ, і ми не знаємо, чи ми взагалі дістанемося до цього. Як ви вважаєте, от насправді реконструйована історія, історія родин, це дуже популярний жанр. Я дивлюся зараз, і польські письменники, і українські письменники звертаються до цього жанру. Це може бути реконструйовані історії детективи, можуть бути реконструйовані історії психологічні мелодрами, соціальні важливі романи. Але все починається з історії, котру ми, виходить, що так не дуже добре знаємо. Коли я була в Великобританії, мене вразило насправді, що на маленькому пабі може бути десь 10 табличок, де зазначено абсолютно все. Коли тут почалося продаватися алкоголь, коли там, можливо, було маленьке повстання і чому, коли профспілки були обурені чимось. І ці всі мікро історії, навіть на прикладі бару ти можеш прочитати. В Україні дуже багато речей, вони зафарбовуються, зацементовуються і важко насправді от це все знімати. Ти начебто реставратор працюєш. Як працюєте ви з історією?
Ви знаєте, мене дуже часто питають, як же я працюю, тому що не боюся розкривати факти чи працювати з фактами, такими як роль лідерів в історії, чи, може, протоколи, які всі вчать в школах, а я беру їх і включаю в, може, детективний роман. І я, чесно скажу, що боюся, тому що відповідальність шалена. Але я ніколи не забуду, що сказав мій дідусь, він був видатним істориком козацтва Феді Павлович Шевченко, він сказав... Дуже обережно з історією, тому що якщо ти покривиш душе, історія стає дуже небезпечним ворогом. І мені дуже хотілося, коли я працюю з історією, пропускати її через себе так, щоб вона ставала другом, а не ворогом. І саме коли ми говоримо про реконструкцію сімейну, мабуть, це... як кажуть, знаєте, в комп'ютерах soft version. Тобто це більш м'яка версія історії, яку люди пропускають, по-перше, через себе, а по-друге, вона може трактуватися різними шляхами. Тому я не відчуваю, мабуть, такої ж відповідальності, як якщо б я говорила тільки про величезні події.
А величезні події, якщо брати, скажімо, навіть історію 20-го сторіччя Європи, от що вам видається, як письменниці, як авторці, от надзвичайно цікаво, за що б ви, можливо, взялися? Це не так, не такі вже давні події, да, 20-те сторіччя, господи, я там народилася навіть 20-му сторіччі. Але от цікаво, от можливо, що щось відбувалося таке, про що ви хочете писати, і воно заплутане, і може от бути дуже літературно привабливе.
Ну, я вам скажу, мабуть, про подію, яка привабила мене у грі, для у романі гра, це Ялтинська конференція. І коли я починала займатися цією подією, всі мене питали, чому саме Ялтинська конференція, був Потсдам, був Нюрнберзький процес, що тебе привабило? І я, мабуть, почала з ролі особистості в історії. І мене дуже здивувало, як троє лідерів, у одного з них був, як Черчилль сам сказав, чорний пес депресії. Він випивав пляшку шампанського, пляшку коньяку щодня. І все одно був великим лідером. Другий, американський лідер, який мав серйозні проблеми з здоров'ям, помер через 3 місяці після Ялтинської конференції. І третій лідер, як ми знаємо, з параноїдальним синдромом. Як вони втрьох змогли поділити світ на серветках, буквально на серветках, обмінюючись під час вечері, під час Ялтинської конференції серветками, вам Марокко, нам Румунія і так далі. І мене це дуже здивувало. Я почала читати протоколи конференції, британські, радянські, американські, і вони не стиковувались. І там були, як ви кажете, зацементовані секрети, зафарбовані секрети. І от саме тому мене привабила саме ця подія. Якщо говорити про те, яка може подія історична мене привабить наступні книжці, я вам чесно скажу, що це набагато глибша історія. Це будуть середньовічні часи, тому що просто там ті секрети, які можна витягти в сучасність.
Але середньовічні часи про Україну, я так розумію.
І про Україну також. Я не хочу розкривати повний секрет книжки.
Добре, а от якщо повертатися до теми праці з історією, от ви в розмові з нашою колегою Іриною Словінською якось зазначали, що, власне, не треба озиратися на історичну пам'ять. А як от удається працювати з історією, ну, зокрема, з українською, яка от цією історичною пам'яттю і зазвичай дуже болючою, насичена, от як на неї не звертати увагу і як подавати її таким чином, щоб не розбурхати, власне, от всі ті негативні моменти, які вона в собі таїть?
На жаль, коли я давала інтерв'ю про історичну пам'ять, це трошечки було неправильно сформовано.
Зазвонив у нашої гості телефон, але це
телефон,
насправді...
І вона, як культурна людина, почала б непокоїтися. Продовжуйте, будь ласка, Анно,
зараз
ми
попросимо режисера його винести зі студії. Ми можемо тим часом
дуже
продовжувати нашу розмову. Насправді, нагадаю, що пані Анна Шевченко, ну, насправді, досить зайнята людина, і в Україні не так багато часу, тож я думаю, що нічого страшного в цьому погано не сталося. Отже, історична пам'ять.
Це прямий ефір, я це дуже люблю, коли таке трапляється.
Я дуже вибачаюся, бо мені тут Києві дали телефон, який я не знаю, як виключити. І він сам вирішує, коли задзвонити.
Це все пояснює.
Це вже сюжет, я вам хочу сказати.
Так, повертаючись до історичної пам'яті, я не сказала, що не можна озиратися, не треба озиратися на історичну пам'ять. Я казала, що треба озиратися дуже обережно. І поясню вам, чому. Я працювала в такому дуже цікавому проєкті, не як письменник, а в іншій професіональні такі, було професіональне завдання, з ірландськими, північноірландськими сім'ями після ірландського конфлікту, і де вони, жертви ірландського конфлікту, зустрічалися з тими людьми, які вбивали їх дітей 10, 20, 30 років тому. І це було повернення до історичної пам'яті. І я тоді зрозуміла, дивлячись, як люди зустрічаються, як вони починають розмовляти, як їх готують до цієї історичної пам'яті, до цієї зустрічі, зрозуміла поняття примирення в Ірландії. І єдиний шлях примирення в країні, де сусід ішов на сусіда, де вулиця йшла на вулицю, і всі діти грали разом, всі один одного знають, бо країна малесенька, був закрити сторінку в певний час, піти вперед І після цього обережно, як цибулину, крок за кроком, відкривати цю історичну пам'ять. Я вважаю, що історичну пам'ять обов'язково треба мати. Не треба закривати, тільки треба підходити дуже обережно. І я хочу ще раз сказати, що я не казала йти вперед, не озиратися, не озираючись на історичну пам'ять. Я казала йти вперед, озираючись на історичну пам'ять, але дуже обережно і через певний час.
Тому що ми насправді всі дуже травмовані. Якщо подивитися на історію, так чи інакше, коли людина пропускає все через себе, коли вона має емпатію, виходить так, що ти переймаєшся і своєю особистою трагедією, трагедіями інших людей. І отут Євген якраз зачепив теж тему ідентичності. І, власне, як ви вважаєте, наскільки от українська ідентичність вас не відпускає? Вас тим більш таке прізвище, насправді, котре спонукає постійно про це думати. Воно повертає на цю землю, зрештою. І мені завжди цікавило, як людина, тим більше ми живемо все-таки за правилами космополітизму, хоча зараз трохи міняються і ці правила. Зрештою, я дуже непокоїлася через вибори у Франції, але вже заспокоїлася. Менше з тим, оцей космополітизм, відчувати себе людиною світу, відчувати, власне, бажання влитися в ту землю до тих людей, куди ти переїхала, і зберігати в собі себе. От як, здається, балансувати, і насправді, на якому етапі ти розумієш, що це важливо?
Я зрозуміла, що це важливо, мабуть, давно і дуже рано, тому що я вирішила, що прізвище мого діда Федір Павлович Шевченка буду носити і я, і мої діти. І ми таким чином збережемо, може, частинку української землі і України. Але, говорячи про ідентичність, це дуже цікавий зараз, мабуть, тренд, тому що тренд Global Citizen або глобального громадянина – це насправді дуже небезпечний тренд, тому що вже доведено психологами, конфліктологами, що терористи дуже часто, які вчиняють дії в своїй країні, це діти не другого покоління, а третього покоління, і які повинні були вже повністю включитися, скажімо, в свою країну, в нову країну. Але вони втрачають ідентичність. Друге покоління іммігрантів завжди має якесь коріння, там, скажімо, не називаючи країни, але має коріння в певній іншій країні. Третє покоління втрачає фундамент, втрачає основу під ногами і шукає дуже часто цю основу. І тому з'являються такі основи, як, мабуть, фундаменталізм чи аль-Каїда. І так далі.
А насправді, як ви вважаєте, зараз тільки відбулося Євробачення, власне, його гаслом була «Цінуй або шануй різноманітність», от наскільки в Великобританії шанується різноманітність, наскільки, в принципі, там комфортно можна себе почувати, маючи інше походження, іншу расу, іншу, в принципі, належність?
В Лондоні говорять на 160 мовах. Тобто це, я думаю, дуже цікавий такий позитивний коментар. І дуже цікаво, що будь-яка кухня, яку ви хочете знайти, вона є. Бірмінгем – це перше місто британське, де є minority-majority, тобто де більше іммігрантів, чим корінних англійців. Але є дуже серйозні проблеми, зв'язані з Брекситом. І дуже мене вони непокоїли і непокоїть, що раптом в зв'язку з Брекситом з'явилися слогани, з'явились гасла, що всі мігранти забирайтеся геть. Була величезна проблема, коли почали просто бити польських будівників. І навіть був вандалізм, величезний вандалізм польського центру. І я завжди задаю собі питання, де це в людях знаходиться? Коли вони переходять ту межу, коли від толерантності до нетолерантності. І голосування Брекситу було, наче, ви знаєте, таким дозволом перейти цю межу. І дуже мені сподобалось, як відреагував парламент, відреагував прем'єр-міністр. Це моментально було висвітлено скрізь в пресі, це було висвітлено як ганьба нації. Але ситуація така виникла, і вона, хоча вона зараз спокійніше, я не думаю, що Брексит буде створювати умови для толерантності.
Анно, насправді, от Лондон говорить 160 мовами, ними, це фантастика, звичайно. Але от я, згадуючи про присутність перекладної літератури, скажімо, у Франції, помітила таку тенденцію, що французам просто цікаво читати літературу інших європейців, африканців, американців. А німці, в принципі, теж доволі ретельно до цього ставляться і дуже уважно слухають презентації, навіть читаючи переклад, вони сконцентровані і уважні і пускають літературу іншомовну, перекладну, звичайно, німецькою мовою. В Великобританії, на мій погляд, трохи інша ситуація. От, можливо, ви поясните більше. Я розумію, що присутність англійської мови грандіозна. Тобто тут, звичайно, що і своїх авторів дуже багато людей пишуть англійською мовою, зрештою, Нова Зеландія, Австралія, Америка в усіх американських іпостасях, але менше з тим, от наскільки, наприклад, Великобританії цікава континентальна європейська література? Чеська, українська, болгарська, німецька?
Я дам вам чесну відповідь на це питання, що, я думаю, Брексит показав, на жаль, скільки англійців не піклуються Європою, і скільки майже половина, більше трошки, ніж половина, не була зацікавлена в європейських цінностях. І, на жаль, перекладна література в Британії – це не те явище, яке ви бачите у Франції. Багато перекладають датської літератури, в основному це, ми називаємо так, називаємо чорні трилери, де є таке поступове розгортання. Але треба зрозуміти, що тут не стільки цікавляться саме літературою і країною, а цікавляться англійці дуже часто дедуктивним методом. Бо англійці думають, аналізуючи події, крок за кроком вирішуючи якісь питання. Те, що називається reasoning. І їм дуже цікаво дивитися, як, в принципі, вирішуються ті чи інші злочини у датській літературі.
От, повертаючись до питання ідентичності, самоідентичності і, власне, згладження отих історичних протиріч, які існують. От ми говорили, ви згадували приклад Ірландії, так? Мені одразу згадався приклад Сполучених Штатів, так? Де між Півднем і Північчю існував дуже серйозний конфлікт, і про нього зараз настільки, не дивлячись на те, що пройшло багато років, настільки багато говорять, пишуть, і це починалося одразу, власне, така політика примирення націй, що практично будь-який негативний вплив від нього, він вже в суспільстві, можна сказати, знівельований. А от в нас в Україні справді є теж така проблема. В нас і суспільство, не можна сказати, що воно остаточно там після Майдану якось консолідоване, тому що є дуже багато різних думок. Також є сусідня Польща, де чомусь у нас от ця криза відносин загострюється, можливо, не з вини поляків і українців, а іншої третьої сторони. Ну, але зрештою так відбувається. От яке ваше бачення цієї ситуації і як, на вашу думку, треба говорити саме в нас, в Україні, от стосовно цих питань, так, щоб, як ви казали, не, власне, нівелювати оці от моменти протистояння сусідів, коли і, власне, вміти почути ту людину, яка, наприклад, вчора, ну, справді, могла в тебе стріляти.
Уявіть собі комунальну кухню, де всі зібралися і дуже сильно кричать і сваряться, хтось до чогось домовиться, хтось якось зможе знайти цю спільну мову. Ні, але з іншого боку, уявіть собі вибори гетьманів, як козаки вибирали гетьмани, збиралися і кричали голосно. Хто голосніше прокричить, той і почує. Значить, є десь в національному характері оце бажання кричати голосно. Я б все-таки призвала людей говорити тихо. І це вміння величезне, але ще більше призвала б людей слухати. На жаль, дуже, я знаю, що, мабуть, люди будуть проти того, що я скажу, і це може бути таке протирічний вислів, але українці дуже вільно, чудово можуть висловлюватися, але не завжди вміють вислухати іншу сторону. І я це бачу, мабуть, тому проживши в Британії дуже багато років, десятиліть, тому що британців вчать, по-перше, мові дебатів в усіх школах з найменшого віку, вчать вислуховувати іншу сторону і вислуховувати чути аргументи іншої сторони. І, по-друге, вчать підтримувати того, хто програв. Так зване love of underdog. І ця любов чи підтримка того, хто програв у спорті, у бізнесі, вона існує, вона є, вона допомагає вижити. В Британії існує таке поняття прагматичного конфлікту, бо на острові треба якось прагматично співпрацювати і співжити. І, мабуть, якби була можливість українців навчитися вислуховувати раз замість того, щоб вибирати гетьмана, це, мабуть, допомогло б.
Ну, насправді, в нас дійсно проблема, там, скажімо, із дебютуванням політиків, тому що в основному це переходить площину емоційної соціальної реклами, а, в принципі, говорити одне з одним, вони не вміють, це доводить і парламент, засідання котрого ми постійно слухаємо, ну, не постійно, а час від часу, просто комунікація, скажімо, заяв і без того, щоб ти слухав або слухала протилежну сторону, практикується повсякденно, і це практикується, власне, і в комунікації на батьківських зборах вчителя і батьків, або вчителя батьків і дітей. Дітей в нас часто взагалі не слухають, тому що вони начебто апріорі не мають права голосу виступати зі своєю позицією. Я хотіла би нагадати нашим слухачам, що вже завтра, 19 травня, можна буде під час різноманітних подій на книжковому арсеналі, нагадую, це мистецький арсенал, вулиця Лаврська, 12, о 14.00 в залі Гірбарій, бути присутніми і слухати, власне, дискусію. Достатньо цікаво, історична міфотворчість і література, там, де пані Анна теж буде спікеркою. Про що ви будете там говорити?
То якщо я не хочу розкривати знову все те, що буде завтра, але мені б дуже хотілося б розказати більше, поговорити більше про те, наскільки можна використовувати факти, історичні факти у художньому романі, наскільки це чесно. Наскільки це просто або не просто, і про відповідальність письменника під час використання фактів.
Я пам'ятаю, колись ми говорили з Оксаною Забушко, і вона сказала, що мало хто з українських письменників і письменниць може собі дозволити спокійно сидіти в архіві, вивчати документи, і, власне, от на підставі документів, яких ти можеш вивчати дуже довго, і, власне, ретельно виписувати роман. І тому вона тоді говорила, що з історичними романами в нас проблема. Немає часу, немає відповідних навичок. Хоча потреби якраз людей читати історичні романи, вони зростають кожен рік. Я це бачу і відчуваю. Що би ви порадили, можливо, з чого починати? Це, ми знаємо, може бути навіть фотографія. Але з чого ще?
Ви знаєте, мені просто дуже пощастило, тому що я виросла з дідом істориком-архівістом. Але і він мене навчав, як працювати з документами, як обережно, але, наприклад, перший роман, який вийшов в 20 країнах, я працювала в архівах і писала 12 років саме тому, що я дуже обережно підходила до фактів історичних. Весь час перепровіряла, читала там, як це можна змінити. І в другому романі, навіть коли ми говоримо протоколи Ялтинської конференції, я готувала тільки, сиділа в архівах 2 роки для того, щоб написати цей роман.
На завершення нашої розмови з пані Анною ще однієї, як на мене, корисної поради запитаю. Ви знаєте 7 мов. Розкажіть секрет, як ви їх вчили, і, можливо, і здається, зараз вчите також.
Весь час я вчу мови, так. Секрет дуже простий. Так вийшло, що в сім'ї у нас говорили на кількох мовах. Значить, це мені допомогло, що не тільки українська, і була ще російська, і була ще трошки польська, і була румунська. Тобто це допомагає. Але я вчила мову в університеті, вчила мову в школі, але головне не боятися розмовляти. Ви знаєте, дуже часто вчать граматику, а треба вчити мову, як вчать маленькі діти. Ніхто з маленьких дітей, які тільки починають говорити, не вчить, що це за минулі граматичні форми, що це за іменник чи прикметник. Це вже приходить потім. Треба запам'ятовувати фразами, треба запам'ятовувати і ідентифікувати явище якесь разом з фразою, а не словом. І тоді, я думаю, набагато легше говорити.
А наскільки от ваше мовне збагачення допомагає вам послуговуватися однією мовою на письмі? Це важливо? Це впливає?
Впливає, звичайно, бо я дуже часто використовую, якщо я, наприклад, пишу про Італію, я зможу використати італійські слова, а потім розписати їх. Або якщо це польські слова, я використовую ці слова. Звичайно, впливає, так.
А от навик думати певною мовою, він у вас присутні, чи все-таки це якась одна мова, можливо, українська?
Я розкрию вам секрет. Людина завжди, якщо щоб перевірити, якою мовою ти думаєш, треба порахувати. Якщо ти рахуєш завжди на тій мові, підсвідомо, на якій ти думаєш.
Підтверджую.
Я знаю, що у мене одна мова, не буду розкривати, яка тільки для сварок, одна мова для того, щоб подумати про щось приємне, одна мова, якою хотілося б заспівати, але не буду розказувати, яка для чого.
Оце надзвичайно все цікаво, але зрештою, якою мовою говорить історія, якою мовою говорить історія Анни Шевченко, ви можете переконатися, відкривши сторінки, зокрема, її книжок перекладених українською мовою, це «Спадок», якщо я не помиляюся, і «Гра». А завтра я всіх запрошую, власне, долучитися до прекрасного, до літератури. І запрошую на книжковий арсенал 14.00, 14.45 зал «Гербарій. Історична мифотворчість і література». А вже з 15.00 до 15.45 розпочнеться автограф-сесія пані Анни на стенді видавництва «Народрук».
Пані Ганно, щось хочете додати?
Да, хотіла тільки додати, що книга «Гра», хоча вона вийшла в Україні цього року, вона була написана в 12-му році, тому і кажуть іноді, що я передбачила в цій книжці Кримську війну, там дійсно є ситуація. Хочу ще раз подякувати вам за можливість виступити і сказати, що я ні в якому разі не хотіла спекулювати на кримській темі. Книжка не написана після 2014 року, вона була дописана в 12-му році, тільки перекладена і вийшла зараз.
Дякуємо за це уточнення. І дякую вам за цю розмову.
Я нагадаю, що у нас Анна Шевченко, британська письменниця українського походження, була в гостях вже завтра на мистецькому арсеналі, як вже розповіла моя колега Лариса Денисенко.